Oni yatiye yetepirewo nyamina sem yenkwa tiye epepo wawo
bebo wawo
biwofifu yina
biwofifu
yina menu adofo jumedi aya to din se bible mu nantie na edrusui Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transworld Radio fo na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo tie yɛn saa mmere yi a juade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn
Enuanom mpacho moye mompaye. Ewurade Nyankopon ummane etiefo nyina ewo mia bebre yae krado si etiewu. Ma on krokro na nkasa mekenya asempa no. Na ne ye kenyina enye umma akoma mu efan na ema yentiasi a emudo ne kwachiri. Ye dawase ewurade Yesu Kristo demo. Amen. Dofu ye ni age bebre se wa bekan ye ho ewo na adesun so. Wabeka ye hunye ni ajwa papa enu ntie mu akwaaba ebe jumedi so. Sa woka wonu so a etie da so no ho a mema akwaaba biu se urade ewo adefofura opeso de eka ho ene. E de nyakopon aseni adesua yesua no naano ene ye toa adesua no so. E na adesua ne toso haasa ene adioson enwotwe. Ene yesua Samuel ngumedi kan no. Etie dio no so nchemu ba akono adi akosi etie dio no nwotwe. Enchemu edionu enum honom no na megidi ye se ewrade ewo nipa bebre a opese odemaye asempo a edi kan a yebeka ho asem ene sha David ekoshe philosophy ona sase so ye kenkan etie dionu nso nchemu edi kan no ena David esil na kuma muse anhwe a de bisol ensa ne bekume bibia anya ma mese medwane akof philosophy asase so na Saul ejame na wanhwe me bio Israel asase nyinaa so me firi ne nsa entu hwese de David yikan ye na chese afi de David ne hahia poto no ho ohu de onye bi nsa akwemi nye ne den me ko hanuma na otimi me fa ba bia na osame aden na Saul ye me sa ene afi kura de me nye adwane kura mpo e de akọ Philistifo kura asase so entu na chese akoya de bi sa afi de David ehu kura adwane no ebito Abraham wo ene to Isaac nso ene ebisa nso to Jacob nso na anukwa ekamye se nyankopon krofo nyina afasa abre yi a wonu mojidi abafom kura ibi mi de mi wayo shempa asanka otena Israel hono manke enye ne hwe enso so na dwe koye ne se se mi dwane firi o manyi mi kura a mi ho betome ena okoya wonye bebi ankro se odena ni chire filosofu asase so no adisua bi ewo owei mu ema mi no mie no e bia na nei wonso wo amane bi mu saa e bia no atena esumu achere a wai wajune se sabiri kura de menko ha na asami menko ha enti ya na e wajune se wajune kura ya wo se ubemi afa esumu a eduru wei mu apie kura ni ayesa de anuye bia ni ho ema wo no na mami nsho nkran se so otena urade na asia urade bebo awate mi sho nkran se se de urade di David efa owu osunsuma bo mu ema no fa mu no sa na odo be fa mu na se de tie bia yi no sa ohawo ni sa kwentu bebre ni sa anyema nema no nyina to bitwa David no di kwan efa sa kwan so ansa na ebedru mi no mie no so ntisa Nyakopon yi ni firi mu dia sa tie bia yenso ye de ho ama no yin obagye yenso ye firi mu wenti na ama David aye enkuranhye ama mi no mie no ewo ye Kristo so abrabo mu no e kamye se David enkwa na nyina na abeye dwene dwene nkwa David abehye bia na ehuye Amen to us in Kankansro. Ena David sorry ye, and one mema hensia ko kanahun, e chem ko gati hine mauku ba akish in chain. Na David enik akish et na gat o nun nini memano ubi anini fifu. David nini yidum yununo. Yezril ni ahinuam ne kamel ni abigail ni bayirino. Ena o kachire sol se. David ye jwani ko gati u. Na wankoswa mifini biu. Na David kachire akise se suma nyimwe ni mani munyamu a mo ma metena bia bi ehwiremu enkro no bi mu na menkotena hwe na David ni wakoa ene wontena hinkro mu e na akish e de siklag e ma no danwa in the siklag ho e dani uda ahemfo de e de besi ne den ibe bi sase e de ntikura na David ene na ba mu abuo yi a oye bibi anka ansa sanko oye sanko odwane afiri Israel akọ amananefo wonu ma wonu ye mwatamfo pa ba akọ kese pa no ma wan won ma sase so David etu kotena filisifo asase so na bibia ni hayi a eda na die se sabre die na chese wo gina so wo gidi so o kire agidi mu atitiri pa na de myenko etie de onu ngwocho no so ehei ena Saul ene oba abeifo no a owo endo no ekwotwe nkomo a enkrofo etabisa hunse bibre no tie de nwotwe adoma yesisoi ase mi se di kan no efa Samuel ho otumi de Samuel efri ewufo mu ba ya na ya enkrofo tabisa ansem no we de ayesa ama enkrofo ewo nchechire mu pii ewo tie de nwotwe hanom mya ya na ase mi se ba kwanya na enkrofo ta eyen se wonu mukase enye ne kure nemumu eyo beifui na waye obi a na waye no ho se wo ho ene na woda bibia na enye adekan bi adie enkofo bi kasa ebinum so se esa hansa na owo ope mrosuo se woni won ma busuafo a wawuo no bedin kita ho nti no ebe ma wotumi sisi won mo nti bukata bi na ikofo de yeye ededa bibia di sa akire wo mo ene ebinum so se obeifo no etumi de Samuel ankasa efre ofo mu bayampa nanso we de esa ohwe mu yi a ene twese mo enkae no nkokora ensemsem bebre nanso mra ye komun e bia yakopom me mahan kakra ahyren e wo saa nchichirimu no so afi ofan ye dri filisifo no e ye nchiche se wonu mu ne Saul beko e ma okohunu oba abaifo yi anu wo endoyi ye mekin kan sempa na yakase yenhwe se etichimu ba ko ekosi nan me kire Samuel mu medikan no na saa bre no filisifo obabwa wondu ma no se wo tusa ene Isaiah akoko e na Akish e ka kire David se unu pefe sa woni me ne beko sa osei woni o meema no e na David ka kire Akish se e na e obehunu de wako abeye e na Akish e ka kire David se enti so me de obeye mi chiwemfo me na nyina enso na Samuel wu e na Israel nyina jam no asie no Rama ono ani krum e na Saul etu asamanfrafo ne dunsifo nyina fira sase no so na Filisifo no boaboa won ma no e na wonom ko kire nsraban e wo Gibea Hebiu no na Filisifo no e boaboa won ma srafo ano ani Israel beko David anka no pa se obeboa won e wo kon no a na oni Israel beko no mu so obetumi a enka onfa no hunyim kura e na Saul nso agbagba na srafo dom ano e wo Gibea anchimu num kopem onso no na Saul hunu Filisifo nsraban no osuroi e na koma tu papa papa na Saul ekobisa Awurade nanso da yemu o Urim entontosu o Awurade anumu o Awurade amua no e na Saul ka kire ne nkwase munko hwe oba asamanfrem ni bi mame na menko ne nchen bisa na ne nkwa ne ka kire ne se hwe oba asamanfrem ni bi wo endo oh e me bi a opese okobon ni mu no ubenye obi obekire okwan se yesi asomasi bi wo ha yesi odifo bi wo ha yesi bosomfo ba bi wo yesi konfo bi wo ha yesi sofo bi ba obompa ye pa ubenye obi a mo akire okwan bo ni bi a ye di Florida water hunhun bi ba kakosasira wo amu akwa amane mu emre bi a opese anyema na hia hawo a hunhun de onye wo hunu wanhwe yi a obenye odada afo bi amana dada osesi a ede na esi wo sola kwan mu obise urade de fa ha urade mu ya no ode fa ha urade mu ya no ode fa ha urade mu ya no sol ko bi se urade na enso da ye mu o yurim tontoso o edifo anu mu o urade amu ya no e bi a wo amane bi da wo so sa wadwene ye wo so wabo ho mpa ya urade mu ga wo enye sade ko de ne ma ho ntu bi a be gina wo nche ka se ah mi nua be ma enka wo amane e de matisi ase konfo ba bi wo ha o matisi ase asoma si wo ha o na ne nwanwa anso so ta sa nkrofo na ye mehunu wei mi nim wei mi ye wei sin sa ne mani ye mani ana bebere so eta ye ma o oba samanfre ni bia o endo wo ye bi na wo sho chechepo ho no mo e de da nkrofo ana esan se no nyankopon eni Saul enkasa ne ntino ofri na ha ha no mu e da ko satan chen so wadwen ye wo se wabise bibi o nyankopon ho achere na won san kan mu ya e ye mere ma o se wanhwe ya be kwa bon samon chen sesi a me jidi se na endo befui oyo obi a na onso adada nkrofo bebre ya che na efa ba bi nsusu na meji se na nsamanfre honhom no ewonu mu mpesa me sai bre kakra ekasa fa nsamanfre honhom ho kakra emri ya ewumui enipa panieme bi a ebe ye omu honhom na kenya wono mu esom a wono mu onumu no enti wono mu ohwe sa die no wono mu ehwe no wona emafo ensamanfre som mu anaa se tete ensumanfre som mu de wadi ya enhwe so pa ne endo so manfre ni be ya wose ono ode Samuel ifre ufu mba yiu nenso asem ne se aso Samuel ifre ufu mu ankasa ebai eni sol be kasa ya mpa se de yekenkan no se ti sa eni ne si prekope wo babu imu na ansa na mime yi sa asem nanu no e pese uhwe asem bia efa ho a ehia pa eni se twesem no etie nsu manfre eni nsa manfre ni sa ne men nyina twesem ne kasa tia so we had Deuteronomy 80 dumotwe enchemu nkronkosi du nine no se so unye drasa sia unyankopon e de ma wo no so a ensua ma man no chiwade no yo emwo hunu mu obi a oma ne baba ma na ne baba afegem okomfo a wo sha abosom kom obeifuo ne odibisafuo ne ntafoyifuo ene nkabrechirefuo ne samamfrefuo ene dunsini ne di obisafunu efise urade chiwade ne wo no ma Wee wee ni mwenye naa, na chiwadi inti, ene urade u nyankupon etu wa onumefiri weni mwenye. Wone urade u nyankupon yi ya, uko tuwe yi, eti ya beifone kwa mshefo. Na ude, e urade e nyankupon, ema wakwense yene saa. Ohu. Ebra ya timu yi, ni ema saa, e koso. E ni ema ya buboso yi biye, bi, e koso wa miyami ya bibri. Mika ya mre biya, mikoke nkandu wa time magazine mwenye fi bibri ni. Yebo, adibisa fo mye nubiti ya uho nmo. Ni e chede sa ankrofo no. Hollywood e titre ni mubi. Eko wan chen e bisa kubisa wanom shebre wanom chen. Ni adache mbeye ama wanom. E ne yehun se. E wohobe bre nesu mpo. E chansi ache. Be afi api maha ankro ni e diya nansu mkono mu. E no achule wa gadi emu se. Computer huduo eni nada ni ajunia. Waken kanya. Wa waye nishu mufa humu ni ema hono. Eni wohon e diye nuko dan chen. E kamye yese bibi wohono mwa. Ye nti mfase se ni mdiya ya wano e nchiri mu. Aji se. Ya jitu mse ni pedu yebi waho no mwa, e waho ewo uwechi. Ene binu mwansu waho a wotumi ibia, wotumi ni wawuhu, edi nkita huu. Enyadi ya, eyefo frokura ema ene ni peya iwo mwini. Tetetete noni yechule saadi. Se, nipa nina huu se, enime bi waho no mwa, bibi waho. Niti yechule mwa wakase bibi waho. Tete nini na nuwe ni mse bibi waho. E mwase frisa abrenu, enipa eneji se, wawuhwe ensuma huu nse mungu, Ene sa abodi mu hwe ya ye frene se ESP no sa ne ma ne ma ye we se mu nyina ene mre ya ewu mu enyini pa bebre no na wonu mu nam ehwe ayi horoscope ade a wode hwe da chimu ibi sika bebre na kwedi sa adibisa fu yinsem ma ne kuma mu kura no bo se so bi kokoto ayi a de wokra ta bia no wa hwe mde ye frene se my star no o se me de ye scorpio obi de me de ye leo obi se me de ye capricorn obi se me de ye we na wo hwe Saa ni emenu bi, ni nsunsuansu obi na, yediye duru saa nuu. Na maminka se unyankupon asem eka se tia saa diye ipa. Na unyankupon ebu wa maeno, aten ewa mre eche mu esan saa diye inti. Opamu ni nkrofo ifri asasano sese wadani efri ni mwa kudise echi wadiye echi. Minu ya, uenumi ya nime bia, ee huma ya sabiri ipa seye, ibuka kudi echiri. Mkwa kwa hivya mishabiri, asuma siwa timi hunu dache nsem, na uko weho, na uko difu weho, na uko sofu weho, na uko busumba weho, na uko huni faso. Shwesa mnubwaye kwa kopaya fasa ane manu. Na, eye nye mansusua, etu watese ewa umebia asu sabiri. So obe kaya, wo Lazarus eni sikenini huwase muwo, luka asempe tidu nisi anjimudu nkron, ekwisi edu ya san, ekwono mono. Ye bresi kenini se on timi masa asesu biyo eni nengkrofuo emekasa. Onkani okungu yenu biya ehwasem. Ewo korento fongu metosu mienu. Eti du mienu chiche mwedu yoni naho. Ena sa ohwea tesulenika fongu metosu mienu eti mienu chiche mwenu kronkono msusu apoosu kanse. Ononsu nane bano, obano seten juma yesu. Atro tu mienu nsanchire nene ya hujiri diye njine emu. Enti se kano seten juma yesu wa wahu diyetie. Po nakasa ne kanyo. Setan ba oba na trutu mi mu oba na nsenkyrene ene ahodwe die mu enti se okohu bibia de kode na ayesa nsenkyrene na emo ho adwuru wo no enkyre se obonsam mata akyire obonsam kuta trutu mi bi ne nsenkyrene ene ahodwe die bia paul na kasa ne kan yo na megyiri se onyakopon ohom ne nam ne mu kasa asa abre no paul nso san twere koma timotheo fo ne se so hwe timotheo fo nguma edi kan ti na nchemu ba ko no se na honhom no kan pefe se akyire ne bi mu no Ebinum befa mu na ada honhom ne ahomo ne nkyerekyere ho atwe wonom ho afiri gidi no ho na nsen eya ye hunu nsori a wofra ho nsori o wo som abonsam ankasa wo ho kwa asori bia tumu se asori we de nya asori abonsam ankasa ne yesom no ho ewurade asem kan se saa ne men ebe dɔso pa wa wie mre no na afi ye hunu solo a okɔ endosam amfre ni ho ewo ha mum ye ntua so ewo Samuel nguma edikan etie de nungwa chinyichi mu enwotwe ekopi mudumi ensa no ena Saul eka kire ne nkwase munkohwe oba samamfreni bi mame na me nkwa ne nchen bisa na ne nkwa ne ka kire ne se hwe oba samamfreni bi wo endo ena Saul esa kire ne ho hye atade foforo ena osim koye woni nipa be ne oka ne ho no ena oduru oba ne nchen anajo ena ka kire ne se fa osamamfreso hye me nkom na made mabe woni din a kire wo no emfrom rama me ena oba ne ka kire ne se hwe wa wonim de Saul aye said ye what you chance some frefu and yet to see for as is so. Na I didn't in a wusu me crafty dear mokumi. And I saw a kind of radin tam say. Say raditia si. Wun ni a semi musum bia. And I obana kansi. Why na mi man no emfro emma wo? And I say. Ma Samuel emfro mami. And I obana hu Samuel no. Or de nick a see at him. And obana catchre sol se. I didn't know what that mean. When it's all, and on Hina Kachan say, Instru. Nadian Wogno, and Obana say, when ya me be, and I mean, who say, oh free as I assume air for ever. When you were Hanumo, said the Sika Samuel. On Cassette saw the Kuhunu Samuel. Obano Mum, the Hunu Samuel, no, I didn't cassette at him. And Obana Kachan says, I didn't know what that mean. Now when it's all, and now on Hina Kachan say, Instru. Na dia na umunu no ba no se onyame bi na mehunu so firi asase mu eforo ba so hu na ke so na nkasa na ni krutwe wi si de wa mfa enhunu Samuel wo hwe so be no oda da no se na de tu hawo se na de tu se no na ye bibi bi o se na ye de enhunu se okọ no ho so anajo enti enti mi hunu mu ye hwe se obe ifo be yi ono nkasa esuru ohunu se ne mehunhu bi efiri mu ba enchiche mu edu nan eno ka kire ne se ni sute sen eno se ha 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 ako krebia o shata de yu eno ofroba eno solo hun se ye Samuel ndi je so no ana ni krutu ye si de wanfa hunu eno obo ni mu ase ekoto sori no so kan ye pa be hun se solo an kasa hunu Samuel e ye oba yi a abi kura wan hunu Samuel da ebra na oti ase no kan so hunu akokrebia o shata de yu ohu no na odi wie sa na ebe Samuel ebra eba asa no ono so bui asa Samuel na wunnim se ahunhum enso timi edi wonom ye adwuma so abie no kwan amobun sam e no bun sam nso afa nwa abewuremu enji mudunum e na Samuel ka kire so sa adenti na wo ha me ma me furu bai e na Saul ebu ase mu hiahia me papa papa na Filistifo no ne meko e na Onyankopon apa mechi na umuwe mibiyo, onfe di ifoso, afi onfa da imu nso, inti ni mafri uwi, sechile midi ya minyo. Unyankupo onye yisola ama, ena usro filisifu onwa, wano mbano so ono. Sa upa unyankupo onwa, so ono sube pao. Ene diya sa waso uhunu saa. Mye ntuwa so enfri njichimu, edunisi ya kusidu nkronwe. Ena Samuel kase, ade inti na unimse urade apu wachile na wadana utanfu, na ubisa madiye. Na urade ayo sa diyo oname so kaya eno. Na urade ehwia mu nsem ahini no e di akoma wo yonko David. Esan so wanti urade no wanye na bufuhie so ade America fo so nti. E na urade aye we so ade yi. Na urade di Israel so e no beche philosopher wonsa. Na o kyna woni umma we ba be kame ho. Na urade e di Israel dom no e be che philosopher wonsa. Oba ba ifo empu nkom hye no kura no. Esan ko tia ohene so. Esuru yu na asase yu di ani mini ba bi abesa koto bi o. Enyakopon na emu ya abranti yi. E na okọ se okwa ko pe abosomfo nso muwa nso a omukrampo editia no. E ni ka se won fa bibi fufuru bia nka ho. So nti bibi fufuru bia ansa na Samuel obewu no. Na odi kan apai owu ni oseye ene poo etia so dadada. Na se se huhu wiase ya okọ ye no nsusu no. Wankonya wrechichi sem bia emfiri ho. Se akwanchira na asase fufuru bia dada no a. We eka me hiob enamfo no ba kon kan se se de wa ma na di Yesu nku bi no o kan se mbia na o se utie ni yepa me ken kan hiob 89 chichemu edumie no kopem do nson no na me de asem bi wiewia no ho eba me nchen na maso te eho asomsem bi o daji na efira na adwade hunumu ebra na ho ato enipa so no ehun ni abuo kan me na ma me no nyina wo so e na honhun bi etwiem fa mani so me honnyi nyina so ejinejinan ejinan nanso ma enhun ni su suban bi egyinagyina m'ani so mete no boko obi se odasani tenesini nyankopon ana ana obema bi etenesini ne yofo ana asemi obi sa yi e na wo ho no na wo dwene ho se yenye ni mnyansa che nyankopon ana ana se ye ye odasani ti se bo ana se me wunnim dodo ese nyankopon no bo so ni asase no ana ebra sa ni pefa sa esu ehini ni ntwa ho ahudu enyina emu no e de na firi mu baaye hwe hwe se ye mfiri mu ama onipa ho betimi ate asen yofo eno ano no honhom na mfa bi fufu bia meka ho bi o so ho nti e da di pefa firi endos ma mfiri ni ho se na de e koso wona hye se nyame nsa ni mnya de nyankopon betuma ye bibia bo ano na edi kan onyankopon emfre samuel sa Saul e kan pefa se nya de ana nyankopon ne nkasa Aso Satan etumi frɛ Samuel ana ɛno ni asɛmisa no. Wɔ twɛsɛ mu no, Kristo nkoa na otumi ne wɔn ma wawuo ɛkasaaye. Ɔno nkoa na wotumi kɛse. Na Onyankopɔn apo Saul dada. Ne fɛm de na han ayɛ din. Enti Saul ɛdan nani ɛde kyerɛ abonsam jim. Samuel eyi ne ho kyerɛ Saul ana ɛbɛsɛ bi sɛ bio. Ebinom sɛ saa de nyinaa yɛ na daa bi. Wɔnyi ne sɛ ne fɛm bi yɛ nokorɛ. Wɔ so obeyifo baa no ɛhyɛ da. Eno shishe ni nyina na mijidi se. Na obeyi nso eyo dadafo. Na nesuna onu susu odi esi ye ni nyina. Enti obi ntumi enyi humu nyeme bi enfrim. Ni bresunu hudi ni eka se. Obetumi aye humu nko nya enkrofoka huwase mno. Obetumi aye mu ohanche muwe di okrunu. Enti efani se e muwe di okrunu krone ye nada. Ni aka nso e. Mide mijidi se. Ni a esi wo endo no na eye humu ujumedie bi. Na nesu minyini se. Na nyankupo mbi ya umu. Enchi che mu fufuru bi nso ho no mu a eni se ope bi a ewo nipa a wahwe wo no adofo mu nso wo no ebejan kuta ho debi se Oliver Lodge eni Kalman Douglas ehwire wo mba o wiase ekun no mu megiri se ahom sem ne sane ma no enya wo nso nsunsu aso kakra odada ebinu mu nso esan opesoro nko a no wo no mu ewo sa adofo ya wawuo ehun so wo no ebedi enkita ho no ntino Kipling etres kasatomeya anase sa anyu nso mu Edi yi sase misano ano. Oka se. Endo kwa anu ye mra. Ema mame ana oyiri ya. O pini ni ya washiri ye. Ene wohono. Eda yo siyebeshi ya ye ufo. Sedi ene wohon kwa munu. Asa asi enya enyini enshira woho ema wohonuma wakuma atoba hawa endo kwa ansunu. Eni boku bifusumu ebe chichiri yu ya mire. Ensa unyaminu unimu. Eni suwadi hunu eni niya, nefye eni neka ekana. Ebe chile se, ya se munu eye nukure anasa nye nukure. Na ma wonma, wachiko esuyonu ajino. Ya peja won, enfa hune buwe beji yen, ewo endo kwa enosu. Endo kwa eno, eni die enyini pa, eni die esunye kra. Efa, etiku si obabe ifuyi atina ye, se die ye woso ndani munu. Nensu awire huo akataye die enosu. Kwe nsisanya, ebae ema wanuma wanuma kwa endo kwa enoso. Endo kwa enye diye, endo kwa enye samanfre kwa enye, endo kwa enye obonsamu kwa enye, endo kwa enye musio kwa enye. Neba omra, ya atetie ni ya ha muno. Ye nye bebiye nchu ye ninko, niye pesi ye diye ni chile saa kwa enoso. Niye namu ansu ye kwa, inya emwe biye infrimu. Wanuma wakase, obeifui edisamu ufre ufumu ba eno. Misu wansa saa enchechinu entimi nina. Ene chile sa munu enko kura. So fye breso sem enguma edikain. Eti dunjichi mudu miyansana wase. Na sol wui ne fuma urade nene. E urade asemu wa weni so wane se. Okobi sa sama mfreni huwa adye efe ne chila kwa ino. Ebinu monso de samu enguma edikain. Eti edi nungo chunche mudu edu miyano ne chile se. Unyankopon ankasana oma asa obaye. Na oba anu ehun samu wano. Wade ne kesye tiem. Ano oba anu kachile sol se. Ada etinu wadada mi. Media menesa aji nchile yinshi akura amejiri se. Eye hungumbi na uko ure bibi mu. Eye sa. Nenye Samuel ankasa na obaye. Nuhu nyankupon eni sol. E chusha nkita hundie mukura. E ufo entumini ati asufo eni nkita hume nyeye. E flasha su ninyina anane ninyina efribu nsam. Se mkasa ufo entumini ati asufo eni nkita huwa. Ba kundi ode mbe fuya u. Wankasa wani mnidin. Yesu Kristo. E disem eti ba kundi chimudu nso kopi mudu ngochi. Osi. Ne mihuno nono. Mishini na sese. Ufo. Eno odine nsa nifan eto me so chile me se. Insuru. Minyo kendi fono. Eni echidi fono. Eye radi Yesu Kristo nkwano kuta uwene nkwasa fwa. Ono asori efre ufu mu. ma mi misu wasem. Adenti na opesa oni oba abefuo bia na asa hunhun bidin sawoso. Ka aso benya nsem bia ehunta eti. So hunhun mu no kra. Ene enye ba bia sa bonsam je na ofrenye heaven. Enkomodie bia efri sa bia yi no nso no. Wonim se efra ponsam je mu. Emfa ho se eye hunhun mu asem bi. Adem mum na wontie onipa no a ofa owuo pon ano ekọ honomo na osan baaye no. Ono nko ano ofa mu apie. Ose mi wi. Na meti ase da na mikuta owuo ene asama adu safoa. So upe bibia ene onu mum nche na wo so uko. Upe mu wa kọni nche. Upe nkwaje a kọni nche. Ono ko owuo apon ano na otumi epie firi baaye eme yeye. Yesu Kristo frọ sabri. Jesu na kọni nche wati. Kabone na gya ho nyina ma Awurade Yesu Kristo na obejo. Suti asi ne mompae. Awurade da wase bebre won kirekire yi a. Waka kire nyina. Ewa mu awrehye mu se obekoso abiye ni na yadwane afiri nsamamfrefo ho aba wo safo Awurade asam nko a ho. Ye da wase ewo Yesu Kristo din mu. Amen.
Onia tie ye tipirebo nyame na sem ye nkwa tie pepu wawo iwofifu yina
minu ya dofo jumedia ya tu din se Bible mu nantie na edru suwe Awurade nhyira wo se wodi radio ato ha na wotie yen eye television international ne transwear radio for na akabo mu ahyeda ahyehye Bible mu adisua ni diso ni diso yi de brewe tie yen samri ya jua de bia kosifia de bia na ko Bible mu school wo radio so Awurade nhyira wo se wotie yen